Īpašums prasa rūpes, un arī uzraugošo institūciju dažādi nosacījumi paliek aizvien stingrāk, un mums aizvien vairāk līdzekļi ir jāvēlas šī īpašuma uzturēšanai. Latvijas universitātei primārā deleģētā valsts funkcija nav šādu īpašumu apsaimniekošanu pēc būtības. Nu, redzot, ka mēs netiekam galā, nu, tad šis fokus ir mazliet mainījies. Nu, ja tā novērtētā īpašuma vērtība ir nu, virs 2 miljoni eiro un tīrie gūtie ienākumi ir nu, ap 40 tūkstoši, nu, tad, ja paskatāmies pēc tādas finanšu loģikas vai tādas relatīvā ienesīguma, nu, tie ir nepilni 2% gadā.